Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi. Discutăm astăzi despre rugăciunea Tatăl nostru, despre acest model pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni l-a dat, învățându-ne cum să ne rugăm. Am început acest subiect și dezbatem fiecare porțiune din această rugăciune. Astăzi discutăm acest cuvânt, vie împărăția ta. De fapt, discutăm această dorință, această cerere pe care noi o înălțăm înaintea Tatălui nostru ceresc. Ce înseamnă oare acest cuvânt? Vie împărăția ta. Se referea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos la împărăția lui Dumnezeu care va fi instaurată și pe pământul nostru? Pentru o înțelegere mai profundă a acestei expresii folosite de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru, este corect să privim un pic la însemnătatea cuvântului pe care Domnul Hristos l-a folosit atunci când a rostit această rugăciune. Care sunt aceste cuvinte folosite de Domnul Hristos referindu-se la împărăția lui Dumnezeu? Dacă ne uităm un pic la grecescul Basileia, de fapt înțelegem teritoriul ocupat de Dumnezeu, folosit de altfel de Domnul Hristos în rugăciunea Tatăl nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc de invitație, să dea Dumnezeu să fie de folos ascultătorilor.
Domnule pastor, de fiecare dată discutând despre acest subiect, rugăciunea Tatăl nostru, de fiecare dată începem emisiunea prin a înălța această rugăciune pe care Domnul și Mântuitorul ne-a dat-o ca un exemplu pe care noi să-l urmăm în relația cu Tatăl nostru ceresc. Aș vrea și astăzi să pornim la drum înălțând această rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Amin. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Mulțumesc tare mult! Este implorarea numelui Domnului Dumnezeului nostru. Așa ne-a învățat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să implorăm numele lui Dumnezeu și să dorim ca împărăția lui Dumnezeu să se instaureze cât de curând pe pământul nostru. Domnule pastor, ce este în definitiv împărăția lui Dumnezeu?
Ce contează foarte mult pentru expresia aceasta atât de frumoasă, împărăția lui Dumnezeu, este să înțelegem că ea reprezintă acea stăpânire a lui Dumnezeu. Acel teritoriu pe care și-l câștigă nu doar pe pământ, ci în inimile oamenilor și acea cucerire a lui Dumnezeu cu privire la mintea, la ascultarea, la tot ce este omul în interiorul lui, ca și credință și atitudine față de Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Vreau să vă întreb un pic, domnule pastor, în legătură cu textul din Psalm, capitolul 145, versetul 11, în continuare. Voi spune slava împărăției tale, voi vesti puterea ta, ca să se facă cunoscut fiilor, oamenilor, puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnule pastor, acest lucru se referă la împărăția lui Dumnezeu din ceruri, la slava lui Dumnezeu în ceruri sau la acea perioadă în care împărăția lui Dumnezeu va fi așezată, întemeiată și pe pământul acesta?
În Sfânta Scriptură apare tensiunea aceasta dintre împărăția desăvârșită și împărăția în care Mântuitorul sau pe care Mântuitorul a înființat-o odată cu întruparea lui, după care pas cu pas și-a tot lărgit hotarele până se va ajunge la culminare și la desăvârșirea acestei stăpâniri, la înnoirea tuturor lucrurilor. Firește că în ceruri îngerii îi sunt supuși și atunci nu este niciun semn de întrebare cu privire la împărăția și stăpânirea de acolo. Problema este aici pe pământ. Și este aici pe pământ nu doar între bun și răi, între credincioși și necredincioși, este și în mine și în dumneavoastră, pentru că suntem în căutarea, încă n-am ajuns la nivelul acela, ca stăpânirea lui Dumnezeu în inima mea să fie deplină 100% în fiecare secundă și în fiecare moment al zilei. Dar spre lucrurile acestea mergem, spre desăvârșire, spre a se completa această cucerire a lui Dumnezeu în chipul nostru, în caracterul nostru, până se va ajunge ca toți să-i fie supuși din dragoste și să-i cunoască caracterul și să se închine din toată inima.
Oare este greșit să spunem că există o singură împărăție în realitate, diferențiată în modul de administrare? Poate fi definită ca
exact
autoritatea lui Dumnezeu veșnică și eternă, pe când împărăția lui Dumnezeu de pe pământul acesta putem să-i zicem împărăția Harului. Și astfel diferențiem împărăția slavei de împărăția Harului.
Cu alte cuvinte, împărăția Harului este cea stabilită la prima venire a lui Hristos. El e împărat, cei care l-au urmat au fost supușii lui și supușii împărăției respective. Teritoriul împărăției Harului a fost inima și viața credincioșilor. Iar această împărăție e pregătitoare pentru împărăția numită de noi împărăția slavei, când, exact cum întrebau ucenicii în ziua înălțării, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel, împărăția slavei, cea viitoare, când toate lucrurile vor fi supuse lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult! Observăm această distinție făcută de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când îi răspunde lui Pilat: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Textele din Ioan, capitolul 18, versetul 36 în continuare. Și Pilat îi zice: atunci un împărat tot ești. Și Mântuitorul răspunde: da, sunt. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut. Și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și de aici a pornit această discuție. Ce este adevărul? Numai că Pilat nu a mai zăbovit ca Domnul Hristos să-i explice ce este adevărul, ci a ieșit în pridvor să răspundă gloatei. Domnule pastor, de ce Domnul Hristos sublinează faptul că împărăția lui nu este din lumea aceasta? La ce se referă?
Deși Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul său fiu, lumea e folosită în Biblie ca reprezentând opusul sfințeniei, reprezentând stăpânirea omului. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Omul își este lege, e autonom, omul e independent, el e centrul universului. Și atunci împărăția lui Dumnezeu nu este din această lume în care toate se învârt în jurul omului. Egoism, mândrie, se calcă în picioare, fiecare își caută doar de folosul lui. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția Mântuitorului, nu este din lumea aceasta. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, este bazată pe alt stăpân, pe Dumnezeu, pe altă lege, pe legea lui Dumnezeu și pe altă prioritate, nu interesul propriu, ci să faci fericit pe cel de lângă tine. Asta a făcut Mântuitorul și asta ne cere acum și nouă.
Când vorbim așa, înțelegem că acele relații care există în împărăția slavei, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să le împământenească și în împărăția Harului. Mă uit un pic și la textul din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 24 în continuare. La acest verset în care Marele Apostol zice: în urmă va veni sfârșitul când El, adică Domnul Hristos, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale. În acest verset, domnule pastor, este cumva evidențiată o atitudine de umilire a vrăjmașilor care nu-și doresc funcția de împărat a Domnului Hristos? Încearcă Domnul Hristos să-și umilească vrăjmașii? Sau, din contră, este o lucrare în care Dumnezeu încearcă să nobileze, să schimbe, să se lucreze o pocăință, o întoarcere a celui păcătos. Prin Domnul Hristos, omul se poate să se pocăiască, să se întoarcă, să revină la statutul de fiu al împărăției lui Dumnezeu.
Adevărul este că Dumnezeu este împărat, dar este un împărat unic. Pe care împărat ai văzut tu să spele picioarele supușilor? El este un stăpân, dar este un stăpân unic. Care stăpân și care dintre zeitățile create de mințile oamenilor se aduceau pe ele însele jertfă și sacrificiu în favoarea pământenilor? Nu, întotdeauna zeii cereau ca omul să se jertfească și eventual să-și jertfească și copilașii pentru a-i îmbuna. Ei bine, Dumnezeu este singurul împărat și singurul stăpân care s-a lăsat crucificat la Golgota. Din motivul acesta, în primul rând, este adevărat că Dumnezeu vrea să ne cucerească inima și rabdă și s-a lăsat scuipat și bătut și biciuit și răstignit. Și în același timp, așa cum se exprimă în Sfânta Scriptură, Dumnezeu e cel care, la final, va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale, pentru că el nu va insista la infinit și când omul împotrivitor lui Dumnezeu se va cimenta în atitudinea aceasta opusă lui Dumnezeu, Domnul îi va respecta decizia și atunci va spune, facă-se voia ta, și va fi pierzare pentru cel rău. Deci forma aceasta de exprimare, ca și celelalte, cu iadul, cu focul, cu mânia mielului, reprezintă o realitate, și anume că dacă nu ești de partea lui Dumnezeu, ești pierdut. Dar în același timp, cum bine ai subliniat, inima lui Dumnezeu este cea mai caldă și cea mai de carne și care a trecut dincolo de a se fi umilit și a se jertfi doar ca să ne salveze.
Până la urmă, în această lucrare de eradicare a răului, Dumnezeu va așeza și pe acest pământ acele reguli ale împărăției veșnice a Tatălui nostru din ceruri. Și va fi o respectare a hotărârii fiecăruia dintre noi. Dacă omul alege să rămână un împotrivitor, Dumnezeu lasă acolo. Există versetul care zice, Efraim s-a lipit de idolii lui. Lăsați-l în pace. Deci Tatăl nostru Ceresc, Împăratul Împăraților și Domnul Păcii, în suveranitatea lui, nu-și permite să nu țină cont de hotărârea omului. Dacă omul dorește să devină un împotrivitor, Dumnezeu lasă să fie un împotrivitor. Numai că își va culege fiecare roadele propriilor lui fapte. Aceasta este măreția lui Dumnezeu, că respectă alegerea fiecăruia. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ce ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, ruga noastră se înalță de-a pururi spre slava și tronul Tău. Și vie împărăția Ta, împlinească-se voia Ta. Speranței și vieții legământ. Pâinea zilei de azi și de mâine o oferă prin harul Tău. Și ne iartă păcatul și vina, precum noi iertăm omul rău. Cărarea nu ne-o lăsa ispitit și păzește-ne Tu de cel rău. Povara grea ce apasă-n dureri, ia-o Tu în mila și în harul Tău, căci a Ta este în
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, mă bucur că ați avut posibilitatea ca în programul dumneavoastră încărcat să zăbovim câteva momente lângă microfonul emisiunii noastre și să discutăm această frumoasă rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru. Din rugăciunea Tatăl nostru, discutăm astăzi această dorință pe care Domnul Hristos a manifestat-o față de Dumnezeu Tatăl și ne-a învățat și pe noi să exprimăm această dorință, adică vie împărăția ta într-o împărăție înstrăinată, așa cum vorbeam și în prima parte a emisiunii, într-o împărăție în care supușii s-au întors cu fața spre cele lumești și s-au împotrivit lui Dumnezeu până la capăt, într-o împărăție a războiului, într-o împărăție în care predomină minciuna, hoția, necinstea, îngăduiți-mi să spun suferința și moartea, Domnul Hristos ne învață să ne rugăm pentru împărăția lui Dumnezeu, vie împărăția ta. Domnule pastor, cine sunt supușii acestei împărății? Mă refer la împărăția lui Dumnezeu, împărăția slavei, dar în același timp mă refer și la împărăția harului, la ceea ce Domnul Hristos dorește să întemeze aici, pe acest pământ, într-o lume a mizeriei, prin biserica lui, adică acea împărăție care să crească și să fie desăvârșită la întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. De cine sunt supușii acestei împărății?
În primul rând, cei care n-au păcătuit niciodată dintre ființele Universului. Și bazat pe Sfânta Scriptură, convingerea mea este că nu suntem doar noi pământenii în Universul acesta, ci există și îngeri. Și, după cum spune Apocalipsa, două treimi din îngeri n-au căzut niciodată în păcat. Ei clar fac parte din împărăția lui Dumnezeu, din împărăția slavei lui Dumnezeu. Cât despre cei care au păcătuit și care au avut procesul lor și timpul lor de reabilitare, dar de care nu s-au folosit și care sunt sortiți pe irii, tot din alegere proprie, aceștia clar nu intră în împărăția lui Dumnezeu, ei sunt în vrășmășie cu Dumnezeu, ei sunt în armata cealaltă, ei sunt în împărăția Întunericului. Mă refer la demoni.
Și probabil încât și la oamenii care s-au asociat cu forțele Întunericului.
Cred că la cei care s-au asociat cu forțele Întunericului în mod premeditat, conștient, repetat, pentru că sunt și oameni care se declară a fi creștini, dar trăiesc după legile împărăției Întunericului. Însă, din câte găsesc în Sfânta Scriptură, Mântuitorul spunea de fii împărăției care vor fi dați pe irii. Cu alte cuvinte, în împărăția lui Dumnezeu există și oameni care nu sunt convertiți cu toată inima, dar măcar au făcut mărturisirea aceasta, poate de formă sau poate s-au lăsat de ea. Însă sunt un timp incluși în fii împărăției, dar nu neapărat mântuiți, nu salvați, nu împăcați cu Dumnezeu și nu vor avea viață veșnică. Deci sunt îngerii cei buni, apoi cei care nu vor fi mântuiți, dar pentru un timp pot fi socotiți de formă sau doar cu numele, într-un mod trist, doar cu numele fii împărăției sau poporului Dumnezeu, din care doar cei care cu adevărat s-au împăcat cu Dumnezeu, nu doar că au mers la biserică, au citit și s-au declarat a fi creștini. Și atunci, a treia categorie sunt cei care l-au iubit pe Dumnezeu din toată inima, s-au lăsat transformați în caracterul lor și sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu.
Foarte frumos, interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. În mintea mea este acest verset din Marcu, capitolul 1, versetul 15. Domnul Hristos spune, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnule pastor, de ce este nevoie ca să se pocăiască omul? Nu se poate să fii un fiu al împărăției fără să fii pocăit, fără să te pocăiești? Până la urmă, e rușine să te pocăiești sau nu e rușine?
Eu definesc pocăința ca fiind schimbarea stăpânului, schimbarea filozofiei de viață, schimbarea priorităților, a legilor după care mă coordonez. Asta înseamnă pocăință, să-mi schimb direcția, să-mi schimb gândirea, mentalitatea și viețuirea, să mă întorc în așa fel încât să stau cu fața către Dumnezeu și să-L caut. Nu să stau cu spatele către Dumnezeu pe un drum al păcatului, al pierii, și Dumnezeu să vină după mine și să mă caute, să mă strige, iar eu să fug de El. Pocăința înseamnă să mă întorc la Dumnezeu, să fiu cu fața către El. Și atunci de ce e nevoie de pocăință? Pentru că Dumnezeu nu ne va mântui cu forța. Pentru un om care nu-L iubește și nu găsește plăcere în Dumnezeu și în căile sale, raiul va fi un iad. Și pentru că Dumnezeu nu forțează conștiința omului, e nevoie ca omul să spună: da, Doamne, am nevoie de Tine, recunosc, înțeleg, vreau să Te cunosc, vreau să fiu al Tău și vreau să mă schimb, pentru că noi suntem stricați, cu toții. Toți oamenii sunt, într-o măsură sau alta, suntem întinați, suntem defecți în gândire, în gusturi, în lipsa consecvenței, și atunci avem nevoie ca Dumnezeu să ne vindece.
Trăim în mijlocul unei împărății înstrăinate de Dumnezeu. Însuși Mântuitorul zice: vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine nu găsește nimic. Se referă clar acolo la Satana, la diavolul, care prin înșelăciune și-a atribuit împărăția aceasta sau stăpânirea în această împărăție. Ori cred că procesul pocăinței este o întoarcere spre împărăția lui Dumnezeu, cum foarte bine ați subliniat, și o continuă ferire să nu mai cazi acolo. Adică să trăiești într-o împărăție străină, în acest teritoriu al diavolului, tu să mărturisești, să trăiești legile sau principiile împărăției lui Dumnezeu.
Este ca și cum te duci într-o țară străină, dar tu îți păstrezi identitatea. Tu ești român, să zicem, eu sunt român. Și mă duc în altă cultură, în altă țară. Și trebuie acolo să socializez cu oamenii și puțin să mă dau după ei. Dar în ceea ce privește moralitatea și identitatea mea de român, eu țin poate ziua națională sau sarmalele de acasă rămân pe masă, respect tot ce ține de România și de cetățenia și de valorile acestei împărății, să spunem, nu? Omenești. Și atunci omului Dumnezeu, interesant, cum ai spus, chiar dacă suntem pe un teritoriu străin și cu valori opuse celor ale lui Dumnezeu, el să trăiască cu Spiritul lui Hristos, cu chipul lui Hristos, cu adevărul lui Dumnezeu, cu viața de zi cu zi, nu doar în zi de sărbătoare, viața de zi cu zi călăuzită de Dumnezeu, deși noi suntem în altă țară.
Îmi place și acest verset, Ioan, capitolul 3, versetul 5. Zicea Mântuitorul: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Sunt unii oameni, noi toți, spune Roman, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea este nevoie de această întoarcere, această lucrare de pocăință, această naștere din nou din apă, apa botezului, da? La maturitate, de plin conștient de ceea ce omul face, așa cum Domnul Hristos a fost botezat la maturitate, la vârsta de 30 de ani. Și mai zice versetul: din Duh, adică din Duhul Sfânt, ca să trăiești principiile împărăției lui Dumnezeu, împărăției cerurilor sau împărăției de acasă, casa de sus, împărăția cerească. Foarte frumos ați zis, sunt român și vorbesc româna până la capăt, adică să vorbim limbajul cerului chiar într-o împărăție a întunericului. Să vorbim frumos până la urmă, chiar într-o lume care vorbește murdar. Să ne comportăm frumos după principiile cerului, într-o lume care s-a înstrăinat de Dumnezeu, și astfel înseamnă că instaurăm pe pământul acesta împărăția lui Dumnezeu. Ori această rugăciune a Domnului Hristos este chiar o dorință a inimii, adică principiile împărăției cerurilor să fie așezate și întemeiate și pe acest pământ.
Și asta pentru că, așa cum suferim când plecăm de pe teritoriul țării noastre și chiar de pe teritoriul natal, de pe meleagurile unde am copilărit, chiar dacă ești în România, dar nu ești acolo acasă, inima ta nu este cu totul liniștită. Când te-ai întors pe meleagurile natale, ți se liniștește inima. Noi așa suntem aici pe pământ. Noi avem valorile lui Hristos, avem adevărul lui Dumnezeu, vorbim limba cetățeniei acesteia cerești. Citesc din Filipeni 3:20, cetățenia noastră este în ceruri. Noi suntem aici, dar cetățenia noastră, sau avem dublă cetățenie, dar cea mai importantă este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Însă e o frustrare și e o durere, pentru că așa cum te simți într-un loc unde nu ești 100% adaptat, integrat, nu ești de-al locului și nici nu-ți place parcă să fii, că tu ai altceva în sânge, așa așteptăm și noi ca să ne simțim liniștiți, să ne simțim acasă și să nu mai tot fim cu ochii pe destinație.
Acest simțământ întotdeauna există, și anume simțământul că aparții unui loc natal. Evident, trăim pe acest pământ. Într-un anumit fel, este casa noastră. Dar trebuie să o gândim o casă în care noi suntem doar cu viză de flotant. Pentru că patria natală sau satul natal nu este de aici, ci este de acolo, din împărăția slavei. Chiar dacă suntem chemați aici pe pământ să instaurăm sau să așezăm principiile împărăției slavei într-o împărăție a harului, prin biserică, cum bine ați spus la început, adică teritoriul ocupat de Dumnezeu. Biserica este un teritoriu ocupat de Dumnezeu în mijlocul unei enclave în care se moare, în care oamenii se înstrăinează, în care oamenii ucid, în care oamenii se mint, în care oamenii se întorc cu spatele spre Dumnezeu și cu inima spre tot felul de murdării.
Tocmai din motivul acesta, pentru mine și în accepțiune biblică, esența împărăției și a cetățeniei nu este teritoriul, pentru că, până la urmă, noi suntem pământ, noi suntem lut și tot aici vom sta. Deci noi pe pământ vom sta, pe noul pământ. Dar diferența ce o face? Prezența lui Dumnezeu, nemijlocită. Să-L vezi pe Hristos față în față, să fie legea desăvârșirii și a dragostei, să fie împământenită. Noi tot aici vom sta, dar va fi o supunere totală și va fi o armonie totală și o relație. Împărăția este o relație.
Da, zice versetul, schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Mă uit la aceste versete din Matei, capitolul 25. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie a slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânca. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ce frumoase aceste cuvinte, când cel credincios va fi primit în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că și-a pregătit un statut moral și a trăit aici, într-o împărăție a întunericului, principiile împărăției lui Dumnezeu. Bine ați subliniat, pe un nou pământ, înnoit la înnoirea tuturor lucrurilor, slava lui Dumnezeu va umple și această lume murdară. Domnule pastor, e momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom reîntoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre ele mai înainte trec prin mâna ta și ne îngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede neîncetat, prin Iisus ești binecuvântat, fie cât de mare crucea care o sui, mergi cu fiecare pas pe urma lui. Lacrimile noastre numărate sunt, Tu măsori povara omului înfrânt. Tu ții mâna care taie-n rana grea,
și ne îngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede neîncetat. Mare crucea care o sui, mergi cu fiecare pas pe urma lui. Doamne, tu ne cazuri fi cu toți ai tăi, să nu meargă singuri pe-a durerii căi. Cântărește crucea tu cu mâna ta, să ne îngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede neîncetat. Ești binecuvântat, fie cât de mare crucea care o sui, mergi cu fiecare pas pe urma lui.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi, stimați ascultători, despre rugăciunea Tatăl nostru, în mod special această cerere pe care Domnul Hristos ne-a învățat să o înălțăm înaintea Tatălui Ceresc. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. E frumos să te rogi pentru împărăția lui Dumnezeu, așa cum este împărăția lui Dumnezeu, împărăția slavei, în împărăția cerurilor, așa să fie prezența lui Dumnezeu și pe pământul nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să zăbovim un pic asupra acestui moment, pe care de altfel l-am creionat înainte de pauza muzicală, și anume despre momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor pentru a așeza pe acest pământ ticălos, murdar și stricat, pentru a reașeza împărăția slavei. Domnule pastor, de câte ori este făgăduită în Sfânta Scriptură această mare lucrare pe care Dumnezeu o va întemeia aici, pe pământul acesta? De câte ori subliniază, prin inspirație, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, această făgăduință divină?
Statistica Bibliei spune că a doua venire a Domnului Iisus Hristos, revenirea Mântuitorului, da, apare menționată de 1527 de ori în Vechiul Testament și de peste 300 de ori în Noul Testament. Aproape 1900 de ocazii din Biblie când apare făgăduința, bucuria, uneori avertizarea aceasta că va veni ziua scadenței, că va veni ziua întâlnirii cu Dumnezeu, că va veni ziua eliberării, pentru că depinde de partea cu ești. E ca și cu poliția. Dacă tu ești infractor, atunci sirenele te sperie. Dacă tu ești om curat la suflet, te bucuri să vezi mașini de poliție și siguranță și ocrotire. De asta am spus că pentru unii ziua Domnului va fi ceva de speriat, pentru alții va fi o eliberare și va fi mântuitorul lor personal care se întoarce.
Adevărul că există momente în viață când te bucuri că auzi sirenele mașinii de salvare. Și cred că există și momente în viață în care te bucuri că auzi sirenele unei mașini de poliție. Cu toate că îndeopște te cam sperii când...
Dar dacă polițistul ar fi tatăl tău sau fratele tău mai mare, și chiar dacă ești în culpă, dar știi măcar că nu te pierde și că nu-ți vrea răul, și când știi că îți mai plătește tot el amenda, cum a făcut Dumnezeu, el a plătit pentru păcatele noastre, atunci problema este că ne-am jena ca să fim iarăși greșiți înaintea celui drag care să plătească. De aceea eu pun accentul pe relație, pentru că dacă relația cu Dumnezeu este bună, atunci este cea mai mare bucurie ca să vină cel drag. Dacă relația cu Dumnezeu este stricată, atunci în cel mai fericit caz omul este indiferent, în cel mai rău caz este înfricoșat. Spuneai de Efraim, că lăsați-l pe Efraim. Așa este, dar Dumnezeu până la moartea omului este cel care strigă după om ca să se împace cu Dumnezeu din simplu motiv pentru care strigăm noi către copilașii noștri ca să învețe, ca să mănânce, ca să se îmbrace. Citesc acum din Scriptură: Efraime, mi se zbate inima în mine, cum să te dau, cum să te predau? Strigătul de durere este mai mult al lui Dumnezeu, că își pierde pe cei dragi, însă cele din urmă va trage linie, pentru că nu va fi la infinit pe pământul acesta durere, moarte și păcat. Se va finaliza.
Mă gândesc și la acele cuvinte pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a rostit cu lacrimi în ochi: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng așa cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Deci există și o alegere pe care omul sau cel credincios trebuie să o facă pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru împărăția slavei sau contra împărăției lui Dumnezeu.
Păi doar alegerea omului face diferența. Pentru că în ceea ce privește pe Dumnezeu, vrea ca toți să fie salvați. Și atunci rămâne doar decizia omului de a spune da, Doamne, sau nu, Doamne.
Sunt multe versete pe paginile Sfintelor Scripturi, mă gândesc Zaharia 7:11, dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și au astupat urechile ca să nu audă. Deci există persoane care se întorc de la Dumnezeu spre altceva, spre plăcere. Bun, sunt și unii care sunt ademeniți, sunt păcăliți, așa cum a fost mama noastră Eva, dacă ar fi să aducem un exemplu în direcția aceasta, amăgită, ademenită spre a lua și a mânca din fructul interzis, dar unii chiar se urcă în acel pom și mănâncă cu nesați fără nicio fel de mustrare de conștiință. De aceea, împărăția lui Dumnezeu are niște principii pe care Dumnezeu le va instaura și pe pământul acesta, așa cum este în împărăția slavei. Domnule pastor, în legătură cu revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biblia, Sfânta Scriptură, enumerează câteva evenimente petrecute în Vechiul Testament. Însuși Domnul Hristos a enumerat câteva evenimente legate de potop, deci de vremea lui Noe, și s-a făcut referire și la cetățile Sodomei și Gomorei. Sunt acestea niște semne în legătură cu revenirea Domnului Hristos pe norii cerurilor? Ne-a dat Domnul Hristos niște semne a ceea ce urmează să se întâmple pentru ca noi să cunoaștem timpul instaurării acestei împărății? Ce s-a întâmplat în vremea lui Noe, în vremea potopului sau în vremea Sodomei și Gomorei? De Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ia aceste evenimente ca o pildă pentru ceea ce stă în fața noastră. Ne-a lăsat Domnul Hristos niște pietre de hotar pe care noi, atunci când le întâlnim, să le considerăm că sunt semne ale revenirii Mântuitorului, ale instaurării împărăției?
Cu siguranță anumite semne ni s-au dat în Scriptură și le vedem în istorie și în viața de zi cu zi. Referitor la Matei 24, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului, aici ideea este că atunci când unii necredincioși pot să spună: băi, pe cine ai văzut tu că s-a întors dintre cei morți? Sau când a mai venit Iisus Hristos din slavă. Când oamenii spun, păi, niciodată nu s-a mai încheiat istoria Pământului, n-a fost niciun precedent până acum, de aceea Mântuitorul spune, păi se va întâmpla cum s-a întâmplat pe vremea lui. Oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, lucruri firești și lucruri legitime.
Normale, bune, până la un moment dat.
Lucrurile astea se întâmplă acum. Cu alte cuvinte, înainte de venirea Domnului, nu trebuie să fie schimbări majore și să nu mai fie, eu știu, mâncare sau căsătorie pe pământ. Lucrurile vor merge aparent la fel și n-au știut nimic până a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Aici nu sunt semne, aici este același cadru care trebuie văzut prin ochii credinței, pentru că prin ochii necredinței toate sunt la fel ca până acum. Da, dar la un moment dat lucrurile se pot schimba total. Exact cum oamenii spun, păi nu se va inventa nimic cu privire la asta, îmi spunea cineva. Niciodată nu se va inventa un leac pentru o anumită boală. Zic, nu zic niciodată. Pentru că toate leacurile care s-au inventat, toate au fost create după o lungă perioadă de vreme, timp în care nu fusese niciodată acel leac. Așa și acum venirea Domnului va fi precedată de un timp în care lucrurile aparent merg la fel. Și dintr-o dată vom vedea pe Fiul Omului că va veni ca să inaugureze împărăția slavei. El și-a pus aici ambasada, și-a dat legea, și-a creat urmașii, au început să-i fie credincioși tot mai mulți. Atunci va veni să culeagă roadele, să tragă linie și să declare încheierea războiului sau ultima bătălie să fie repurtată. Și venirea Domnului este, de fapt, și sfârșitul lumii. Venirea Domnului este emblema împărăției slavei. Iarăși, prezența lui Dumnezeu. Nu teritoriu, nu timp, ci prezența lui. Prezența lui, care mai întâi este în sufletul nostru. Nu spune acolo, împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră. Și apoi, Dumnezeu face curat și va face ca în univers să nu mai fie niciun loc de durere, de țipăt, de batjocură, de înjurătură sau de moarte.
Atunci când ne gândim la viața veacului care are să vină, la instaurarea împărăției lui Dumnezeu, la revenirea Domnului Hristos, sunt două moduri de a gândi acest eveniment. Ori, foarte frumos a subliniat, Domnul Hristos va veni să instaureze împărăția, să aducă bucurie pentru cei credincioși care l-au așteptat, să aducă viața veacului care are să vină, să aducă răsplătirile finale. Sunt unii oameni care gândesc că va aduce nenorocire, pierzare. De fapt, Mântuitorul va aduce răsplată pentru fiecare după cum a așteptat fiecare. Dacă sunt unii oameni care nu și-au dorit împărăția Harului, nici de cum nu vor primi împărăția slavei și Dumnezeu le va respecta alegerea. Ori Mântuitorul se va întoarce pentru ca să ducă acasă sau în patria natală pe cei care au iubit venirea lui. Domnule pastor, trebuie să ne apropiem de încheierea emisiunii. Vă rog frumos!
Zâmbeam pentru că ai spus de poliție și cred că ți s-a întâmplat să fii oprit de poliție, dar nu ca să fii pedepsit, ci doar ca să fii martor la infracțiunea altcuiva. Când cineva face o anumită infracțiune, polițistul, mai ales dacă nu are un coechipier, are nevoie de un martor. Și atunci tu ești oprit, dar nu trebuie să te temi. Tu ai mers cu 40 la oră, ai avut centură, ai avut toate actele. Adică doi oameni stau unul lângă altul și vine Mântuitorul. Și atunci unul strigă de spaimă pentru că se știe vinovat, pentru că în adâncul sufletului nostru, mai ales spre sfârșitul istoriei Pământului, înainte de revenirea lui Dumnezeu, va fi lumină, va fi adevăr proclamat, nu va mai fi amăgire. Oamenii vor fi în mod conștient de partea lui Dumnezeu și în mod conștient de partea celui rău. Și atunci Duhul lui Dumnezeu va lămuri pe toți că sunt pe un drum sau pe altul. Și atunci când vine stăpânul, unii vor fi în culpă și vor primi pedeapsa pentru că au forțat nota și au tratat cu batjocură mila lui Dumnezeu și jertfa lui Dumnezeu. Alții vor avea parte de venirea lui doar ca să fie apreciați. Stai, Dumnezeu, liniștit, tu ești în regulă, am nevoie doar de semnătura ta, pentru că elementul acesta al mărturiei oamenilor contează în judecata lui Dumnezeu. În realitate, judecata lui Dumnezeu are de face mai mult cu clarificarea caracterului său în fața lumilor necăzute și în fața mântuiților. Justificarea caracterului lui Dumnezeu cu privire la faptul că e drept și iubitor. Și noi vom fi martori care să dăm mărturie că Dumnezeu a fost drept și a fost iubitor cu toți oamenii. Și atunci aceeași venire stârnește într-unul spaimă, într-unul bucurie, în funcție de relația care a fost până atunci.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. N-aș vrea totuși să încheiem emisiunea de astăzi până nu oferim un răspuns, până nu dați un răspuns la următoarea întrebare. De fapt, e mai mult decât o întrebare. Poate între ascultătorii noștri există cineva care a intrat din întâmplare pe lungimea de undă a postului Radio Vocea Speranței și a nimerit chiar la această emisiune și poate ne ascultă în momentul de față. Ce ați spune acestui om care și-ar dori împărăția, și-ar dori să fie acolo, dar are o teamă în suflet că nu poate să ajungă? Poate chiar a mai greșit, poate chiar a căzut de la credință, poate chiar s-a înstrăinat, dar și-ar dori întoarcerea, și-ar dori împărăția, și-ar dori să fie acolo, însă se zbate cu aceste simțăminte de teamă, de nesiguranță, de neîncredere. Pe de o parte vrea, dorește, pe de altă parte parcă este reținut. Există speranță pentru astfel de oameni?
Eu fericesc mai mult pe cel care are frământarea aceasta decât pe cel care e prea liniștit. Fericesc mai mult pe acela care se vede păcătos și care strigă la Dumnezeu. Fericesc pe cel care se vede bolnav și vine la doctor. Doar cel care își vede păcatul, vinovăția, slăbiciunea, în realitate va fi vindecat, pentru că doar el va cere vindecare. Mântuitorul însuși a spus că dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, va ajunge să reușească. E o dovadă că Duhul Sfânt a lucrat în inima acelui om și în inima mea dacă eu strig către Dumnezeu. Iar în măsura în care îmi văd limitele, îmi văd păcatele, inconsecvențele, călcările de lege, călcarea de cuvânt, de jurământ, e dureros. Dar Mântuitorul, prin definiție, este cel care iartă, care se jertfește pentru noi și care vrea să reabiliteze și să vindece. Dacă cineva ascultă și emisiunea aceasta și este frământat și la un pas de a renunța și de a se da bătut, să știe că Dumnezeu este suveran și El va lăsa și va duce în împărăția Lui pe cine va dori, iar El îi iubește pe oameni, iar dacă acel suflet tânjește după Dumnezeu, să se pună în mâna Lui, să se roage, să citească Sfânta Scriptură și să stea liniștit că mai în siguranță ca în brațele lui Dumnezeu nu este nicăieri.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste bună. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a deschis această cale. A făcut posibil această întoarcere, chiar dacă noi oamenii ne-am înstrăinat, chiar dacă noi oamenii câteodată am abdicat de la cerința divină, totuși, prin harul Său și prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, noi putem să fim întorși și rechemați, reașezați în acea poziție de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Deci există întoarcere. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru această veste bună, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Să ajute Dumnezeu!
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!